Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni BMJ Muridhi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa asubuhi, ikiwa ni Machi 18 mwaka 2016. Nikisema karibu.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutawaletea ripoti kuhusu wakilisho wa biashara kutoka Kenya na mataifa mengine ya Afrika wanaohudhuria mkutano wa maendeleo na biashara hapa Marekani. Wanasema mazingira ya biashara ni mazuri nchini Kenya.
Na usalama pia huko bandarini, rasilimali za watu tunazihifadhi vizuri. Kwa hivyo tungependa kuwaomba wawekezaji wote watumie bandari ya Mombasa, na pia wakaribu, tunawakaribisha Kenya. Kenya imekuwa na environment nzuri sasa ya kufanya biashara na wote wanakaribishwa.
Na katika VOA mitaani leo, mikrofoni yetu iko mjini Mombasa kwenye viwanda vya Zanzibar Tailoring. Je, washoni wanayapi kuhusu kazi yao ya ushonaji nguo?
Wanaume pia tunaunda mashati ya vitenge haya ya vijana ya kizazi kipya yani. Kwa hiyo design zote tunaunda hapa. Salia wengi asilimia kubwa ni wamama. Ikabidi wakubalike wao.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na BMJ Muridhi.
Sudan inatishia kufunga mpaka wake na Sudan Kusini na kuwafukuza wanafunzi wapatao 300,000 wa Sudan Kusini kwa tuhuma kwamba nchi hiyo inawaunga mkono waasi wanaopigana na serikali ya Rais Omar al-Bashir. Ibrahim Mahmud Hamid, msaidizi wa ngazi ya juu wa Rais Bashir, alitoa shutuma hizo na onyo hilo jana Alhamisi. Hata hivyo, waziri wa mambo ya nje wa Sudan Kusini, Barnaba Mario Benjamin, alikanusha madai kwamba serikali yake inawaunga mkono waasi wa Sudan People's Liberation Army au SPLA ya kaskazini, ambao wamekuwa wakipigana na serikali ya Sudan huko Kordofan Kusini na katika majimbo ya Blue Nile. Akizungumza na Sauti ya Amerika, Mario alisema kwamba nchi yake inafanya juhudi za kuleta amani katika eneo la Kordofan Kusini na Blue Nile. Mario aliongeza kwamba Rais Salva Kiir na serikali yake wana nia ya dhati ya kuhakikisha kwamba kuna amani katika nchi hizo mbili, na serikali yake haitaunga mkono uasi wowote dhidi ya Jamhuri ya Sudan. Na Saudi Arabia inasema inamaliza operesheni yake kubwa ya mashambulizi nchini Yemen mwaka mmoja baada ya ushirika wa mashambulizi ya anga wa Waarabu dhidi ya waasi wa Kihudi wanaoungwa mkono na Iran. Msemaji wa jeshi la Saudi Arabia, Brigadier Ahmad Al-Asiri, ameliambia shirika la habari la Associated Press jana kwamba ushirika utaendelea kutoa msaada wa anga kwa wanajeshi wa Yemen na kulisaidia jeshi hilo kujenga jeshi lake. Lengo la ushirika ni kuunda serikali yenye nguvu na jeshi la kitaifa pamoja na jeshi ya usalama yenye nguvu ambayo inaweza kupambana na ugaidi na kuimarisha sheria na utaratibu kote nchini. Alisema asili kwamba idadi ndogo ya wanajeshi wa ushirika itabakia nchini Yemen kuwapatia mafunzo wanajeshi wa nchi hiyo. Na mkutano wa kujadili maendeleo na biashara kati ya Marekani na nchi za Afrika ulifanyika siku ya Jumatano katika mji wa Arlington katika jimbo la Virginia, ukifadhiliwa na shirika la serikali ya Marekani la biashara na maendeleo, USTDA. Mwenzangu Harrison Kamau aliweza kuzungumza na baadhi ya wajumbe waliohudhuria kutoka huko nchini Kenya, wakiongozwa na Tony Kibwana ambaye ni afisa mkuu wa usalama katika bandari ya Mombasa, na kwanza akamuuliza serikali ya Kenya inafanya nini kuwavutia wawekezaji.
Kuna mambo mengi ambayo serikali yetu tunashukuru ambayo imefanya na imeweka hali mwafaka ya kibiashara ya kufanya kazi na mashirika mengine. Serikali kuu tunaishukuru kwa hivyo.
Miriam, hali ya usalama iko vipi kwa wawekezaji ili waweze kuja katika nchi ya Kenya?
Hali ya usalama iko sawa nchini. Mikakati ya kisawasawa imewekwa ili kuimarisha usalama. Na usalama pia huko bandarini, rasilimali za watu tunazihifadhi vizuri. Kwa hivyo tungependa kuwaomba wawekezaji wote watumie bandari ya Mombasa na pia wakaribu, tunawakaribisha Kenya. Kenya imekuwa na environment nzuri sasa ya kufanya biashara na wote wanakaribishwa.
Bwana Muhammad Mwema, huwezi ukakosa jambo moja la kusema ambalo unatarajia kulipata ama mafunzo fulani ama kitu ambacho wewe unatazamia kujifunza hapa Marekani?
Kwa kweli tumejifunza mambo mengi sana hapa Marekani, mambo ya teknolojia. Tuna imani kwamba tutaiga mambo haya ama tutaigiza mambo haya kule kwetu nyumbani, na kuboresha zaidi biashara na huduma hasa katika bandari ya Mombasa.
Bwana Cheboi, utasema nini kuhusu mambo unavyotazama na unavyotarajia kwamba Kenya itafanya kazi pamoja na Marekani?
Tumepata kufundishwa mengi na tuta kulingana na watu wenye tumekutana nao, tutachukua ama tutapata elimu nzuri na nchi yetu kwa jumla itafaidika.
Ni baadhi ya wajumbe kutoka Kenya waliohudhuria mkutano wa biashara wa USTDA katika mji wa Arlington, Virginia hapa Marekani, wakizungumza na Sauti ya Amerika. Na tunaendelea sasa na habari zaidi za dunia. Maafisa wa ngazi za juu wa Wizara ya Ulinzi ya Marekani wameshutumu tena rais wa Russia Vladimir Putin, wakidai kwamba kuingilia kati kwa jeshi la Moscow nchini Syria hakujaleta mafanikio kwa malengo yaliyokusudiwa na kwamba kulipunguza hadhi ya Russia katika eneo hilo. Waziri wa Ulinzi wa Marekani Ash Carter aliwaambia wanachama wa kamati ya Senate inayohusika na masuala ya ulinzi kwamba Russia ilisema ilipeleka majeshi yake nchini Syria kupigana na ISIL lakini hayakufanya hivyo. Carter aliongeza kwamba kuwepo kwa wanajeshi wa Russia nchini Syria kumechangia hali ya vita vya wenyewe kwa wenyewe na kuendelea kuwepo madarakani kwa Rais Bashar al-Assad. Putin alitangaza kuondolewa kwa sehemu ya vikosi vyake kutoka Syria, akisema kwamba Russia imekamilisha malengo yake katika eneo hilo. Kufuatia tangazo hilo, vyombo vya habari vimekuwa vikionyesha msururu wa ndege za kivita zikiondoka kwenye viwanja vya kijeshi nchini Syria. Na Morocco imeamuru walinzi wa amani 84 wa Umoja wa Mataifa kuondoka Sahara Magharibi baada ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon kuieleza mamlaka ya Morocco juu ya eneo inalolikalia kimabavu. Morocco inaliona eneo hilo kama sehemu ya Morocco na kushutumu Ban kwa kuacha kuwa mtu anayeegemea upande wowote katika suala hilo. Waziri wa mambo ya nje ameipa tume ya Umoja wa Mataifa siku tatu kuondoa wanajeshi 84 na kusema uamuzi wake hautabadilishwa. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stefani Durariski anasema kuondoka kwa idadi kubwa ya wafanyakazi kutaumiza sana shughuli za tume hiyo na kukiuka makubaliano kati ya Morocco na Umoja wa Mataifa. Durariski amesema ni pigo kwa tume hiyo na linawakilisha changamoto kubwa za kiufundi ambazo ni kiini cha uwezo wa tume katika kutekeleza mamlaka yake.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyobeba umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Kenya, ambako serikali ya nchi hiyo imetangaza tahadhari kuhusiana na maambukizi ya homa ya manjano baada madaktari nchini humo kuthibitisha visa viwili kwa watu waliotoka nchini Angola. Vituo vimeimarishwa mipakani na katika viwanja vya ndege kufuatia tishio hilo la homa ya manjano, kama anavyoripoti mwandishi wetu Josephat Kioko akiwa mjini Mombasa.
Kisa cha kwanza cha homa ya manjano kiliripotiwa Jumanne usiku baada ya mtu mmoja kufariki akitibiwa katika hospitali kuu ya Kenyatta iliyo jijini Nairobi. Mtu huyo ni raia wa Kenya aliyekuwa ametoka katika nchi ya Angola na kutibiwa kutokana na maradhi, na baadaye ikasemekana ni homa ya manjano, yani yellow fever. Kisa cha pili kiliripotiwa mapema Alhamisi pale Mkenya mwingine aliyekuwa ameishi Angola kwa zaidi ya miaka 10 kudhibitishwa kuwa ana homa ya manjano. Sasa serikali kupitia Wizara ya Afya inasaidiwa na kamati maalum iliyobuniwa kushughulikia masuala ya homa ya manjano. Kamati hiyo pia ilikuwa kihusika na kushughulikia maambukizi ya Ebola, ambapo sasa ina jukumu jipya kuhusiana na homa hii ya manjano. Eric Osoro kutoka Wizara ya Afya anafanya kazi katika kitengo hicho.
Kenya is generally considered low risk for yellow fever infection. What we did is that we did what we call safe burial practices, so the body was wrapped. They were asked not to touch the body.
Japo Wakenya wengi hawana ufahamu kuhusiana na homa ya manjano, wanafuatilia matangazo hayo kupitia vyombo vya habari.
Yellow fever nimesikia wakisema mtu hawezi kupanda ndege kabla hajapimwa hiyo yellow fever. Wamesema ati kuna mmoja alipatikana ako nayo. Sasa hakupanda, amezuiliwa kupanda ndege. Ile ugonjwa yenyewe wanasema ati kuna sini, yani ni ugonjwa mbaya. Ile inaweza kuwa mtu sababu hawa watu wanataka mtu aende akajipime kabla uko na mapema utibiwe. Kutoka hapa Kenya au kutoka nchi za nje wakikuja huku ni kitu ambao mtu anaweza kuambukiza mwenzake, yani.
Kufuatia visa hivyo viwili vya yellow fever siku mbili mfulizo, maafisa wa afya wameweka tahadhari katika mipaka na pia maeneo mbalimbali nchini vikiwepo viwanja vya ndege.
They need to have a yellow fever vaccination before they get into the country. And for those who do not have, like at least 6 of them, they have been denied entry.
Kutokana na safari za kila aina kupitia baharini na hewani na vile vile barabarani, watu wengi wamejawa na wasiwasi. Sauti ya Amerika imezungumza na wahudumu katika sekta ya uchukuzi.
Mimi naitwa Victor Somi. Nilikuwa kweli nafanya katika biashara hizo kutoka Tanzania kuvuka Kenya na nini. Tunadili na abiria aina mbalimbali. Hao abiria wamekuja kwa meli, hao wamekuja kwa ndege. Maana kwamba kumepatikana ugonjwa wa yellow fever. Na huo ni ugonjwa unaua mara moja. Tunatakana tujihadhari. Na wageni wenye kuvuka mipaka. Kwa mfano kuna huu mpaka ambao kutoka Tanzania na kuja Tanga ambao ni Horohoro. Wote ni wasafiri. Akija kwa ndege anaweza kuja akashuka kaja basi kupitia Horohoro. Anaweza kuja kwa ndege pia akashuka Kilimanjaro International Airport.
Je, unasikiaje kwamba serikali imeagiza maafisa wa afya waweke tahadhari katika viwanja vya ndege?
Hiyo ni muhimu sana. Watu wote wenye kushuka katika viwanja vya ndege wanatakana wapimwe kuhakikisha kwamba ana ugonjwa wote katika ugonjwa yellow fever.
Kutoka Mombasa ni mimi Josephat Kioko, Sauti America, VOA Alfajiri.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Naam, ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, tukitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Naona BMJ yuko tayari kuendelea na habari muhimu za dunia.
Asante mwenzangu Hadija Riami. Korea Kaskazini imefyatua kombora siku kadhaa baada ya Marekani kuweka vikwazo vipya kwa taifa hilo. Wakuu wa majeshi wa Korea Kusini wamesema kombora hilo liliruka umbali wa kilomita 800 kabla ya kuanguka kwenye pwani ya mashariki huko kaskazini mapema leo alfajiri. Kusini imesema imefuatilia kwa picha na kuangalia hali ilivyo. Rais wa Marekani Barack Obama ametia saini amri ya kuweka vikwazo vipya siku ya Jumatano, ikiwa ni majibu kwa utawala wa kiimla katika jaribio lake la karibuni la kinyuklia na kombora. Mapema wiki hii vyombo vya habari vya Korea Kaskazini vilisema kiongozi wa nchi hiyo Kim Jong Un aliamuru majaribio ya vichwa vya nuklia na makombora yenye uwezo wa kubeba silaha za kivita. Na viongozi wa Umoja wa Ulaya wamekubaliana juu ya mpango wa kupeleka maelfu ya wahamiaji kutoka Syria na kwingineko nchini Uturuki kwa mabadilishano ya msaada wa fedha na maridhiano ya kisiasa kwa Ankara. Lakini baadhi ya viongozi wa Umoja wa Ulaya na makundi ya haki za binadamu yameelezea masikitiko yao kuhusu mpango huo utakaowasilishwa kwa waziri mkuu wa Uturuki Ahmet Davutoglu leo Ijumaa. Mpango unaitaka EU kulipa kuwapeleka wahamiaji ambao hawastahili kupewa hifadhi nchini Ugiriki na Uturuki, wakati ukiwapatia makazi maelfu wengine kutoka kote katika eneo la Umoja wa Ulaya. Kwa mabadilishano, Uturuki ambayo tayari imewapatia makazi takriban wakimbizi milioni 3 wa Syria huenda ikapatiwa msaada wa fedha kufanywa na mazungumzo ya haraka kuhusu wanachama katika European Union ama Umoja wa Ulaya, na visa isiyo ya malipo kwa raia wa Uturuki. Baadhi ya viongozi wa Umoja wa Ulaya wamesema hawafurahishwi na mpango huo.
Tunaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Uamuzi wa kesi kwenye mahakama ya ICC huko The Hague ya aliyekuwa makamu rais wa Congo Jean-Pierre Bemba unatarajiwa kutolewa Jumatatu ijayo. Tayari wafuasi wake wamekuwa na shauku ya kumpokea mjini Kinshasa, huku mahakama hiyo ya kimataifa ikielezea kwamba Bemba ataendelea kubaki huko kwa ajili ya kesi nyingine inayomkabili ya kuwapa hongo mashahidi. Mwandishi wetu Sale Mwanamilongo na taarifa kamili kutoka Kinshasa.
Toka wiki mbili sasa, magazeti yameangazia uwezekano wa kurejea nyumbani kwa Jean-Pierre Bemba. Wafuasi wa chama chake cha MLC wamekuwa wakisubiri kwa hamu kile wanachoelezea kuwa ni kuachiliwa huru kwa mfungwa wa kisiasa. Koti ya kimataifa ya jinai ICC imetarajiwa kutoa uamuzi wake Jumatatu Machi 21 kuhusu kesi inayomkabili aliyekuwa makamu wa rais na mgombea kwenye duru ya pili ya uchaguzi wa rais wa mwaka 2006 Jean-Pierre Bemba. Toka mwaka wa 2008, Bemba ameshikiliwa kwenye mahakama ya kimataifa ya ICC kwa tuhuma za uhalifu na makosa ya kivita yaliyotekelezwa na wapiganaji wake mwaka 2002 na 2003 mjini Bangui nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati. Kwenye chuo kikuu cha Kinshasa nilikotembelea hii leo, huyu msichana amehisi kwamba Bemba ataachiliwa huru.
Mais il y a une coïncidence quand même bizarre par rapport à...
Hatujui kwa nini uamuzi umekuja hivi sasa wakati ambapo siasa yetu ya ndani imechukua mkondo mpya na kumalizika kwa muhula wa pili wa Rais Joseph Kabila. Eti watamwacha ili aje kushiriki kwenye uchaguzi mkuu, vigumu kufahamu, lakini tumeona kwamba kesi yake haikuwa na umuhimu wote. Kwa upande wake, kituo cha uhamasishaji wa mahakama ya kimataifa ya ICC hapa mjini Kinshasa kinaelezea kwamba kuna uwezekano wa pande zote mbili kukata rufaa kufuatia uamuzi wa Jumatatu. Kituo hicho kimesema kwamba ni vigumu Bemba kurejea moja kwa moja hapa nchini kwa sababu licha ya kesi hiyo kuna kesi nyingine inayomkabili. Kesi hiyo ya pili ni ya tuhuma ya kuwapa hongo mashahidi wa kesi ya mwanzo. Upinzani umekuwa ukijitahidi kufungamana pamoja ili kuwa na mgombea mmoja wa upinzani kwenye uchaguzi ujao. Kalenda ya uchaguzi ambayo haijatekelezwa hadi sasa iliandaa kuweko na uchaguzi wa rais ifikapo Novemba 27. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Mahakama inayosikiliza rufaa kupinga ushindi wake rais wa Uganda Yoweri Museveni katika uchaguzi wa mwezi Februari imeiamrisha tume ya uchaguzi nchini humo kuwasilisha fomu ilizokuwa ikitumia kutangaza hesabu ya kura katika kila wilaya. Amri hiyo ya mahakama imetolewa baada ya mawakili wa aliyekuwa mgombea urais Amama Mbabazi kuielezea mahakama kwamba hawajapewa fomu hizo na hata baada ya amri ya kwanza ya mahakama. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana ripoti kamili.
Mawakili wa tume ya uchaguzi wamekuwa na kibarua kigumu mahakamani mbele ya jopo la majaji 9 kueleza jinsi tume ya uchaguzi ilivyokuwa ikipokea na kutangaza hesabu ya kura za urais. Ushahidi ulio mahakamani kutoka kwa maafisa wa tume hiyo ukikosa kukubaliana na maelezo ya mawakili wake. Majaji wakiongozwa na jaji mkuu Bart Katurebe wamewataka mawakili wa tume ya uchaguzi kutetea ushahidi walionao baada ya mawakili wake Amama Mbabazi kueleza mahakama kwamba mawakili hao walikataa kuwasilisha mahakamani nakala za karatasi zilizokuwa zikitumika kutangaza matokeo ya kura. Severino Tunia Businge ni wakili wake Mbabazi.
What they brought are hard copies which are disputed.
Fomu walizotupatia ni zile hatukukubaliana nazo mahakamani. Tunataka zile fomu wanadai nakala zake walikuwa kituma kwa kituo kikuu cha kujumulisha hesabu ya kura na kutangaza.
He used to declare results.
Mawakili wa tume ya uchaguzi wakiongozwa na Enos Tumusime walisimama kidete na kusisitiza kwamba waliwapa mawakili wake Mbabazi kila walichotaka, na mabishano yalipo shamiri ikabidi jaji mkuu Bahati Katureve kuingilia kati akisema kwamba hata majaji wake hawakupewa nakala ya fomu hizo, akishangaani nani basi aliyepewa. Jaji Katureve akaamrisha tume ya uchaguzi kuwapa mawakili wake Mbabazi kila walichotaka, akiuliza jinsi inavyowezekana kwamba fomu zilizokuwa zikinakiliwa na matokeo yake kutangazwa hazipo. Kama hana zile fomu tunataka, basi hapo ndipo atakapotuambia sababu inayofanya asiwe nazo ili hali alizitumia kutangaza matokeo ya kura. Lakini mawakili wake Museveni walizua hoja kwamba sheria haimruhusu mtu yeyote yule kando na maafisa wa tume ya uchaguzi kupewa habari muhimu kuhusu uchaguzi, hoja hiyo ikizimwa na jaji mkuu aliyesema uamuzi wake ni wa mwisho. Baadaye wakili wa tume ya uchaguzi Enos Tumsime akaomba mahakama msamaha kwamba walikuwa wamedanganya na hawakumpa Mbabazi fomu hizo. Mbabazi pia anataka habari kutoka kwa mashine zote zilizonakili idadi ya wapiga kura walioshiriki zoezi hilo. Majaji pia walionyesha shauku kuhusu ushahidi wa msimamizi wa idara ya teknolojia ya tume ya uchaguzi Pontius Namugerwa, ulionyesha kwamba alikuwa na ufahamu wa kila kilichoendelea katika kila kituo cha kupiga kura, majaji wakisema hilo haliwezekani kwa binadamu. Swali nilokuuliza ni kwamba ofisi yake bwana Namugerwa ipo katika makao makuu ya tume ya uchaguzi jijini Kampala. Je, yupo katika nafasi kuthibitisha anaeleza katika aya ya 19?
Yes, for sure he knows.
Mawakili wake Museveni na watume wa uchaguzi pia walikuwa na njia panda kueleza majaji kilichoelekea vifaa vya kupigia kura kuchelewa kufika jijini Kampala na wilaya karibu ya Wakiso, kinyume na inavyohitajika kisheria kwamba vifaa hivyo vinastahili kuwasili masaa 48 kabla ya siku ya kupiga kura. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
VOA mitaani.
Mafundi wa kuchona nguo na mavazi ya kila aina wamekuwa ni wengi sana katika mji wa Mombasa na pwani ya Kenya kwa ujumla, wakitokea katika nchi jirani ya Tanzania, na kutokana na weledi wao wa kushona mavazi maridadi wanakubalika zaidi kwa kujenga wateja wengi eneo hilo. Wataalamu wa mishono walizungumza na Sauti ya Amerika katika VOA mitaani hivi leo, wanasema waligundua kwa Wakenya wanaifanya kazi ya kushona nguo kwa ubaguzi na uoga, kisha wakachukua fursa hiyo kwa kusafiri kutoka Tanzania hadi Kenya kuwajibika hilo. Katika makala hii mwandishi wetu Josephat Kioko yuko mjini Mombasa akiwa ametembelea duka kubwa liitwale Zanzibar Tailoring Mart TMK, na hii ndio taarifa yake.
Duka kubwa la Zanzibar Tailoring TMK. Si heti kwamba iko katika kisiwa au nchi ya Zanzibar, lakini imo ndani ya Mombasa, na hawa ndi wataalamu kamili wa mambo haya ya kushona nguo. Mafundi hawa wamekuwa katika mji wa Mombasa na kweli wamekubalika, na hata wanapokea wateja kutoka Nairobi, umesikia wateja kutoka Afrika Kusini, kutoka Kampala Uganda, wenye kuzishona wako ndani ya Mombasa, na tunawasikia sasa hapa wakizungumzia juu ya ufundi wao.
Mimi naitwa Hamidu Mohamed. Nimetokea Tanga, Tanzania tuseme. Lakini ni kwa muda mrefu kidogo niko Kenya kiasi ya miaka 8. Yaani muda mrefu tangu tufungue kazi kama hii. Ni kujaribu, changamoto ziko za hapa na pale, lakini tunajaribu kusongesha mbele maisha.
Naona mtaani mko wengi sana. Kama wangapi? Wale mnajuana
kwa kweli. Ndio tujuana. Mtaani tuko wengi, wapi Mombasa, maeneo tofauti tofauti. Sasa ni kujaribu hali za maisha za kubangaiza hizi. Hapa tunaunda ni mafundi maalum ya kutengeneza vitenge, nguo za Kiswahili. Yaani kuna nguo nyingi tunashona tuseme. Tunashona shifoni, tunashona nguo za Kiswahili, mpaka maveli pia tunaunda. Ukitaka nguo ya harusi pia tunaenda kutengenezea nguo kama hizo. Tunatengenezea wa Kenya, wengi ni wa Kenya, kupata mgeni ni kidogo kiasi. Tunajaribu lakini mashine bado sizo. Sababu kuna ile mitambo mikubwa watu wanatumia, mashine zile kubwa zetu bado zile zile za jua kali. Tukinuka zaidi tuweza tafuta mashine kama kubwa. Tuseme mikopo tunatamani, lakini sasa mpaka upate zile njia za ukopesho. Mwanzo mwanzo ilipokuwa tumeingia hapa Kenya, kidogo mambo yalikuwa si mabaya. Lakini imekaa hii mitatu minne, kidogo uchumi si mzuri. Yaani hali kidogo imeenda chini, ni ile ya kubangaliza kiasi. Lakini miaka hii miwili mitatu kidogo changamoto ya uchumi kidogo ingekuwa kidogo imeenda chini kiasi. Lakini tunajaribu kwa sababu tuna imani.
Kuna majira nishakuja hapa nikakuta wateja wako foleni hapa. Wakati sikukuu inakaribia. Ndio,
December Simba. December kusema kweli maana tukushukuru Mungu hilo si zuri. Kusema kweli December Simba. Hata December iliyopita kidogo mambo yalikuwa ni mazuri, lakini sasa kwa sababu pesa na mizunguko mengi changamoto nyingine za maisha. Material kuna zile customer analeta vitenge zao, kuna zile vitenge nyingine tunauza kutoka hivi mipakani kushanunua. Boda kuchavukisha kama hivi tunauza material.
Nafahamisha kwamba hapa Zanzibar Tailoring, kando na kazi ya kujipa riziki kila siku, vijana hawa kutoka Tanzania wanatoa mafunzo pia kwa wanafunzi wanaotaka taaluma hii nao waweze kubobea. Dada, mambo?
Poa.
Nimeuza nasi.
Naitwa Furaha Chengo kutoka Kaloleni, Mabanyundo Youth Polytechnic. Nimekuja hapa kuongeza ujuzi kwa Zanzibar.
Kama hapa kwa attachment.
Hapa ni kwa attachment for 3 months.
Mandugu hawa wanafanya kazi kwa pamoja. Wakati mwenzake anaangalia mahesabu, kuzungumza na wateja, na kunakuwa na ile pasi pia ya kupiga kidogo akiendelea na kazi hii.
Kwa majina mimi naitwa Hemedi Amini Mbashiru Mzimbili. Mimi ni miongoni mwa mafundi wa hapa Zanzibar Taira. Wanaume pia tunaunda mashati ya vitenge haya ya vijana ya kizazi kipya yani. Kwa hiyo design zote tunaunda hapa. Salia wengi asilimia kubwa ni wamama. Inabidi wakubalike wao.
Kwa maoni yako mwenyewe ukiwa mtaalamu wa kushona nguo, unafikiri ni nini kimechangia Watanzania wengi kuchagua kufanya hii kazi Mombasa? Na mmeongezeka sana siku hizi.
Kipindi cha nyuma hicho, ndugu zetu asilimia kubwa hapa walikuwa wanaona hii kazi ya wanawake. Walikuwa haichukulii kama kazi nyingine. Hata sisi tukaamua kujitolea mwanga. Kasema sisi kazi ni kazi, hatuchagui kazi, ngoja tuiendeze. Katika ufundi nao, nguo yoyote ambayo inashonwa na mwanamke na nguo inashonwa na mwanaume ni vitu viwili tofauti. Inategemea mwanamume atamsetia mwanamke ile nguo anayotaka.
Sasa hii kuna biashara kubwa Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda na Burundi. Wafanya biashara kama nyinyi wameshapendekeza kuwe na sarafu moja.
Sasa hapo inategemea na thamani pia. Kwa sababu kama itakuwa thamani yake iko juu, basi itakuwa ni bora zaidi. Lakini kama itakuwa ni chini, itakuwa ni yale yale.
Mna rais mpya Magufuli. Mpe rais Magufuli ujumbe, ajue kwamba Mombasa mko wengi na labda mtahitaji mtaji mkubwa.
Bwana yeye kwa sahihi rais Magufuli sasa anafanya kazi sana. Kwa sababu anaamua kutuangalia sisi watu wa chini. Kwa sababu hata sisi hapa bado tunabangaiza. Hata sisi ambao tuko huku tukisikia yale anayofanya kule makubwa, tunamwombea Mungu yani ile imani yake. Ujidishe hivyo hivyo mpaka afikie kwenye ile lengo lake.
Mwisho kabisa kifuani naona Manchester United, Man U.
Mkubwa ndugu yangu. Timu hiyo ya maangamizi. Timu kubwa bwana. Pia tunajishughulisha na mambo ya michezo kama siku za weekend hivi. Lazima watu waingie uwanjani huko. Kwa sababu kazi nayo ukikaa tu hivi unaelemea.
Ndio. Naendeleeni kuchapa kazi.
Sawa sawa.
Hapa kazi?
Hapa kazi tu.
Na sasa nikiondoka hapa Zanzibar Tailoring TMK, kuna wateja wengi washapata mavazi haya kutoka kwa Watanzania.
Naitwa Faith. Wakushona nguo wako sawa. Wameshonea nguo ikanipendeza. Na naendelea kwa promote. Kwa kushona wako sawa kuliko wengine.
Asante sana. Ni wateja hapa katika Zanzibar Tailoring TMK katika mji wa Mombasa.
Naam, asante sana. Huyo alikuwa ni mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko katika kipindi cha VOA Mitaani ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Basi hapa ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya CD, mimi ni Khadija Riyami
na mimi ni BMJ Murithi.
Tukisema kwaheri na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.